Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hrvatska carina pušta kamione iz Srbije s kvarljivom robom. Aleksandar Vučić razgovarao sa Zoranom Milanovićem o prevazilaženju blokade na srpsko-hrvatskoj granici. Izbjeglice u Srbiji ulazi preko Bugarske. U Dimitrovgradu smo razgovarali sa Afganistancem Nijamatom Nijazijem.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan.
Deca izbjeglice u Beogradu danas imaju kutak za igru.
Dobro se osjećam ovdje. Još čekamo da od kuće stignu mama i tata. Želim da se školujem i jedva čekam da krenemo za Njemačku.
We are going to Germany.
Da li će Crna Gora podržati članstvo Kosova u UNESCO? O zahtjevu zaštitnika građana Srbije za smjenu ministra odbrane Bratislava Gašića.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Granični prelaz Batrovci prema Hrvatskoj je odblokiran za kamione sa kvarljivom robom, izjavio u Briselu hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić.
Svi navodni ultimatumi koji se šalju i slično, ono će biti zatvoreno, naravno da smo mi osigurali prolaz za kvarljive robe već i prije toga, od jučer se to odvijalo. Prema tome, dok god ne budemo vidjeli da ljudi umjesto da se muče preko Hrvatske, ne idu preko Horgoša, odnosno direktno u Mađarsku, ta mjera će ostati na snazi.
Ostojić je optužio Srbiju da je u dogovoru sa Mađarskom organizovala masovan priliv izbjeglica u Hrvatsku.
Jel vi zaista mene mislite uvjeriti da vam 30.000 ljudi organizirani konvojima i autobusima bez ikakve policijske kontrole dođe na granicu Republike Hrvatske da mi vi kažete da o tome nemate pojma? A zanimljivo, na Horgošu nikoga. Prema tome, to je sve igra dogovorena između Srbije i Mađarske. Govorio sam o tome da Republika Hrvatska traži rješenje između Turske i Grčke da se priljev zaustavi. Jednako tako da ne prihvaćamo kanal, odnosno usmjeravanje ilegalnih migracija iz Grčke preko Makedonije, Srbije, direktno za Republiku Hrvatsku. Upravo licemjerni sam nazvao otvaranje graničnog prelaza u Horgošu, kojeg su svečano otvorili srpski i mađarski ministar unutarnjih poslova kao navodno za prihvat izbjeglica. Zanimljivo, niti jedna osoba tamo nije prošlo. Prema tome, s obzirom da se to ne zaustavlja, mi ćemo nastaviti sa svojim mjerama.
U međuvremenu premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na popodnevnoj konferenciji za novinare posle vanredne sednice vlade i biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti da je vlada spremila tri vrste mjera protiv Hrvatske ukoliko zvanični Zagreb za 30 sati ne ukine jednostrane mjere kojima nanosi štetu interesima Srbije.
Vlada Republike Srbije na svojoj današnjoj sednici donela odluku da kao predsjednik vlade vodim razgovore sa najvišim zvaničnicima Republike Hrvatske o tome. Spremila je paket mera koje bi Republika Srbija, ukoliko ti razgovori ne uspeju, u koje ulazimo bona fide, u dobroj veri, otvorena srca, ukoliko ne uspeju, koje bi Republika Srbija kao meru odbrane sebe, svojih ekonomskih interesa, preduzimala sutra 23. od 24 sata, odnosno 24. od 00 sati.
Vučić je rekao da ne razume odluku Hrvatske o blokadi teretnog saobraćaja između dve države i da je imao konsultacije i sa Briselom i telefonski razgovor sa premijerom Hrvatske Zoranom Milanovićem.
Pitao sam ih lično, evropske komesare, mnoge evropske zvaničnike, kažite mi šta je to Srbija pogrešila? Ajde da pokušamo da budemo objektivni. Kažite mi gde smo to mi krivi, gde smo i na koji način mi prouzrokovali ovakvu protivpravnu meru. Bilo koje zemlje, u ovom slučaju Hrvatske. Odgovor koji sam dobio od evropskih komesara je Srbija nigde nije pogrešila, ni na koji način Srbija ništa loše nikome nije učinila. Sa druge strane, razgovarao sam sa predsjednikom vlade Milanovićem, razgovarao sam duže od pola sata sa njim, neposredno pred moje obraćanje vama. Imali smo otvoren razgovor, nastavit ćemo da razgovaramo večeras, noćas, sutra ujutro i nadam se da ćemo uspjeti da postignemo dogovor kojim bismo izbjegli sprovođenje bilo kakvih jednostranih akata, sankcija, mera, recipročnih mera ili drugih mera protiv bilo koje od zemalja.
Prethodno je hrvatski premijer Zoran Milanović kritikovao zvanični Beograd.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate.
šare malo. Dakle, šalju malo to gore i u Mađarsku i u Rumunjsku, šalju u Hrvatsku, mi ćemo malo na sve strane, pa ćemo sutra onda u Briselu, ali tamo neće biti Vučića i ekipe, razgovarati o tome kako da stvari riješimo na izvoru. A to su Turska i Grčka. I to je važno.
Ocijenio je da je zatvaranjem Bajakova učinjena veća gospodarska šteta srpskom nego hrvatskom gospodarstvu.
Nije to dobro, dakle, ali mi u ovom trenutku moramo poslati jasnu poruku, pa nismo budale, pa vidimo šta radi. I u kakvom su dilu sa Budimpeštom. Dajte malo olabavite, dečki, dakle, sve ćemo riješiti. Hrvatska može primati tisuće ljudi, ali moraju malo to slati na druge strane. Jer mi ne možemo i nećemo primati 20.000 ljudi u dva dana.
Kolona teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo na ulazu u Hrvatsku dugačka oko 20 km, na izlazu iz Hrvatske oko 4,5 km, javlja Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova. Izlaz iz Hrvatske bio je usporen zbog kolapsa telekomunikacijskog sustava u cijeloj zemlji. Ulaz teretnih vozila iz Srbije u Hrvatsku na graničnom prijelazu Bajakovo zatvoren je u subotu navečer. Makinonski vozač Borče Dosev.
Pa kako da se osjećamo ovo? Kao da je samo za šofere da važi ove zakone, znaš. Nije ovo prvi put, svaki put se čeka. I kad je sve ispravno po 5-6 sata se čeka, ali sada mislim da će možda i dva dana da čekam.
O stanju na Bajakovu glasnogovornica MUP-a Jelena Bikić.
A obzirom na razvijanje situacije, u ovom trenutku zaista ne možemo procjenjivati niti komentirati kako bi to izgledalo u narednim satima.
Negdje oko 3 ujutro veliki broj izbjeglica iz Srbije ušao u Hrvatsku kod Babske nedaleko Iloka. Njihov ulazak zatekao je hrvatske službe nepripremljenima, pa su morali pješice 20 km do prihvatnog centra Patovac, gdje je prijem, registracija, liječnički pregled i davanje jela započelo tek u 6.30. Ljudi iz Babske i sami prognanici iz 91. davali su im hranu i vodu. Mediji navode kako su ih do hrvatske granice doveli makedonski autobusi izravno sa granice Makedonije i Srbije i da su imali zabranu zaustavljanja na teritoriju Srbije. Od ponoći do 9 ujutru u Hrvatsku je ušlo 2400 novih izbjeglica, pa se ukupna brojka ovih 7 dana popela na 35.000. Poslije podne u prihvatnom centru Opatovac bilo 2500 ljudi, ali kamp se puni. Ujutro je bilo i naguravanja sa policijom jer su obitelji s djecom imale prednost kod registracije, što je kod nekih drugih izbjeglica izazvalo negodovanje i protivljenje. U Opatovcu UNHCR počinje izbjeglicama dijeliti letke na engleskom, arapskom i farsiju, u kojim ih se upoznaje sa mogućnostima da u Hrvatskoj zatraže međunarodnu zaštitu, odnosno azil. Londonski Guardian navodi da je noćas hrvatska policija kod Tovarnika zatvorila granicu i postupno propuštala izbjeglice, a da ih je oko 2000 noćas na prolaz čekalo na ničijoj zemlji. Iz policije su na naš upit odgovorili kako su svi migranti koji od 16. rujna pristižu na hrvatsku granicu i ušli u Hrvatsku, pa tako i oni koji su došli jučer i noćas, i da je od ponoći do jutra u Hrvatsku ušlo 2400 ljudi. Svi su smješteni u šatorsko naselje Opatovac, stoji u policijskom odgovoru. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić sudjeluje danas u Brislu na sastanku ministara unutarnjih poslova država članica Europske unije, gdje će se razgovarati o kvotama za prihvat imigranata, ali i o tome kako riješiti izbjegličku krizu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I dalje o posljedicama izbjegličke krize. Objava Europske komisije da prema sporazumu o readmisiji koja Europska unija ima sa Srbijom, Mađarska i sve zemlje Unije mogu sa svoje teritorije u Srbiju vraćati migrante koji ne dobiju azil u Europskoj uniji, izazvala je burne reakcije tamošnjih zvaničnika. O tome šta konkretno znače najave iz Europske komisije sa Miroslavom Jelačić, pravnom analitičarkom iz nevladine organizacije Grupe 484, koja se bavi problemom azilanata, razgovarao je Milan Nešić.
Treba razumjeti da Republika Srbija ima zaključen bilateralni sporazum sa Mađarskom i sa nekim drugim zemljama članicama, ali također da postoji sporazum koji je zaključen sa Europskom unijom. Ti sporazumi su zaključeni za vrijeme pristupanja i ispunjavanja Srbije uslova za viznu liberalizaciju i svakako ono što treba razumjeti jeste da se sporazumi o readmisiji odnose kako na domaće državljane, tako i na državljane trećih država koje su boravile u određenoj zemlji. Ono što također u vezi obaveze prihvata određenih lica treba imati u vidu, to je i primjena koncepta sigurna treće zemlje, koja u određenoj meri utiče na način i na mogućnosti da određeno lice bude vraćeno primjenom sporazuma o readmisiji. Kada je u pitanju situacija sa Mađarskom, mađarska vlada je donela odluku po kojoj Republiku Srbiju svrstala na listu sigurnih trećih zemalja, to samim tim tumačeći samo iz ugla mađarskih organa za njih predstavlja osnov da sva lica koja su prošla kroz teritoriju Republike Srbije da tvrde da su ta lica imala mogućnost traženja i dobijanja efikasne zaštite i nekog oblika međunarodne zaštite u Republici Srbiji.
Šta ako Mađarska, da kažem, bude krenula da vraća te ljude za Srbiju? Šta je tu onda Srbiji činiti?
Srbija treba da ostane na stavu koji je do sada postao da ne treba zatvarati granice na bilo koji način, praviti prepreke da lica, posebno ona za koje se može utvrditi dolazi iz ratom zahvaćenih područja, budu onemogućene u prelazu granice i da svakako treba da ostane na nivou i na stavu da treba poštovati međunarodno preuzete obaveze Republike Srbije, posebno one koje proizilaze iz korpusa izbjegličkog prava i korpusa međunarodnog prava i ljudskih prava, ali u svakom slučaju Srbija ne može sama pronaći rješenje ovog problema, nego prosto treba da insistira na zajedničkom odgovoru i u skladu sa tim da realno sagleda svoje mogućnosti da sudjeluje u svemu tome.
Miroslava Jelačić iz nevladine organizacije Grupa 484 u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede izbjegličke priče. Osim iz Makedonije, jedan broj izbjeglica sa Bliskog istoka u Srbiju ulazi preko Bugarske. Između 200 i 300 ljudi koji su pobjegli sa ratom zahvaćenih područja dnevno prođe kroz Dimitrovgrad, gradić na jugoistoku zemlje u podnožju Stare planine. Dok u opštini Dimitrovgrad kažu da situaciju za sada drže pod kontrolom, izbjeglice se žale na neadekvatne uslove u kojima borave i po nekoliko dana na hladnoći pod vedrim nebom, čekajući da od granične policije dobiju neophodne papire za nastavak putovanja ka sigurnijem životu. Neki od njih još uvijek ne znaju da je mađarska granica zatvorena. Na ovom iscrpljujućem putu pomoć im pritiču i pojedini meštani sela kroz koja prilaze, zabeležio Dušan Komačević.
Nijamat Nijazi, 23-godišnji Afganistanac iz Kabula, napustio je svoju domovinu pre 2 mjeseca.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad, svakog dana neka eksplozija, rat. Bilo je problema zbog kojih nismo mogli da se obrazujemo. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan.
Afganistan.
Sa ovim studentom prava razgovaramo u dvorištu regionalnog centra granične policije u Dimitrovgradu. Da bi stigli do ovde, Nijamat i njegova grupa su prošli kroz Iran, Tursku i Bugarsku, uglavnom peške. Kao ilustraciju mučnog putovanja pokazuju nam izranavljene tabane. Kad smo ušli u Srbiju, policija nam je rekla, dođite, dođite. Ljudi su nam usput govorili, dobrodošli u Srbiju, 4 dana smo ovde. U centru dvorišta gde borave izbjeglice postavljen je jedan šator Crvenog krsta, nedovoljan da primi svih par stotina ljudi koji svakodnevno čekaju dokumenta. Da je situacija u dvorištu granične policije loša, kaže nam još jedan Afganistanac, 18-godišnji Muhammed Ali.
Because we don't have meat, we don't have any shelter.
Nemamo obroke, nemamo sklonište, spavamo pod vedrim nebom. Nemamo novca i gladni smo posljednjih 5-6 dana.
Hungry for the last 5-6 days.
Svuda unaokolo vidimo zgarišta od vatre koju su ljudi upalili tokom noći ne bili se ugreli. No policija im je i to zabranila, kaže nam Nijamat.
1 a.m. up to 8 a.m.
Od 1 ujutro do 8 ujutro je jako hladno, pa smo morali da zapalimo vatru da bismo se malo ugrijali. Policija je donela vodu i rekla, gasite vatru. Zatražili smo da nam daju ćebad, ali su nam rekli, trebalo je to da ponesete. Rekli smo da nismo mogli da ponesemo više stvari sa sobom.
We can't bring another thing with us.
U kabinetu predsjednika opštine Dimitrovgrad pak kažu da lokalna vlast najbolje što može rešava ovaj problem. Zoran Đurov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, ističe da stanje za sada nije alarmantno, premda su, dodaje, problemi sve veći. Ipak ne slaže se da su uslovi u kojima izbjeglice borave u Dimitrovgradu neadekvatni.
Mogu da kažem da mi kao opština činimo sve da tim ljudima da što pre prođu, iskreno da budem preko teritorije naše opštine, i nikakvih apsolutno problema nije bilo, niti sam video da neko od policajaca prema njima, ajde da kažem, upotrebljava prekomernu silu, ne da ne upotrebljavaju, čak su onako poprilično slobodni, nasmejani, to ste i vi videli. E sad baš da lože vatru kogde stigne, to ja ne bi preporučio ni policiji da to dozvoli. Aj, mislim da nije u redu.
Nakon što dobiju potrebne papire, izbjeglice vozom ili autobusom nastavljaju put do Beograda. Nekoliko privatnih autobuskih prevoznika im nudi svoje usluge. Na jednoj od ekspozitura čitam obaveštenje, direktan prevoz do Beograda. Napisano je na engleskom i arapskom. Goran Ristić, šef saobraćaja tog privatnog preduzeća, kaže nam da se dnevno do 150 ljudi uputi ka glavnom gradu Srbije.
Mi im omogućimo na dva načina dođu do Beograda. Redovnom linijom i s druge strane vanlinijskim prevozom putnika slobodno vožnje. Cena karte je ekonomska cena 2500 dinara.
I dok jedni odlaze, drugi već pristižu. Dragica Angelov, 49-godišnja meštanka sela Lukavica pored Dimitrovgrada, navodi da su kolone gladnih izbjeglica postale svakodnevni prizor. Pomaže im, kako kaže, u granicama svojih mogućnosti.
Maloj deci dam hleba iz frižidera šta imam nešto, bilo šta za jelo, jer su 95% gladni. Traže, znači, da jedu. Bombone im dam ponekad neku čokoladu, zavisi od toga šta imam u kući. Žalosno je, gladni, mokri kad je kiša, zimus kad su prolazili, noge su im mokre, patike su im mokre. Strašno je, strašno je, ne zna šta da kaže, stvarno.
Naši sagovornici Nijamat i Muhamed nastavljaju svoj put ka zapadnoj Evropi. Prvome je cilj Nemačka, gde će, nada se, nastaviti studije prava. Muhamed, sa druge strane, ima samo jedan uslov.
Wir wir feel safe.
Živećemo tamo gde se osjećamo bezbedno. Ako se u ovoj zemlji osjećamo bezbedno, živećemo ovde. Živećemo tamo gde smo bezbedni.
We live there.
Za radio Slobodna Evropa iz Dimitrovgrada, Dušan Komarčević.
I za kraj ovog bloka u Beogradu je otvoren kutak za decu izbeglice. To je prvi takav objekat za migrante u nekom većem gradu u ovom delu Evrope, beleži Zoran Glavonjić.
Kockice, bojice i slikovnice dece izbjeglice posle dugo vremena prvi put videla su u hotelu Bristol, nedaleko od Beogradskog parka u Komborave, u novom prostoru kojim je na raspolaganju 24 sata.
A good feel. People in Serbia is very kind.
Dobro se osjećam ovde. Ljudi u Srbiji su gostoprimljivi, pomažu nam. Ovde sam sa sestrom, bratom i rođakom. Još čekamo da od kuće stignu mama i tata. Želim da se školujem i jedva čekam da krenemo za Nemačku.
We are going to Germany.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 15-godišnja Sofija Ahadi iz Afganistana. Najmlađi migranti i njihove majke u ovom boravku na raspolaganju imaju igračke, tople obroke, pelene, prevodioce, lekare i vaspitačice koje će raditi sa decom. Katlin Brašić iz UNICEF-a rekla je za naš program da to izbeglicama mnogo znači.
Kutak služi da da neki predah majkama i roditeljima, da mogu da nastave svoj put, a deci da jednostavno možda da, kažemo, zaborave na neke svoje brige i ono što mogu da kažem je da se sva deca odmah bacaju na posao, na komunikaciju, na igru i na druženje.
Deca izbeglice koja su putovala nedeljama i mesecima ovde se osjećaju dobrodošlo, što se na prvi pogled vidi po njihovim osmesima i otvorenoj komunikaciji sa osobljem. 17-godišnji Sirijac Hamza Fauri kaže za naš program da se opet osjeća kao dete.
I feel happy, very good people.
Srećan sam, ovde su mnogo dobri prema nama. Strašan je rat u Siriji, pobegao sam sa familijom jer smo se bojali da ćemo poginuti. Put je bio dug, ali moralo je tako. Idemo u Nemačku u bolju budućnost.
For my future.
Dečiji kutak nedavno je otvoren i na jugu Srbije u prihvatnom centru za migrante u Preševu, a oba objekta biće na raspolaganju izbeglicama dokle god bude postojala potreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
A u regionalnom programu, nakon bloka o izbjegličkoj krizi, ostale teme. Nakon što je Kosovo zatražilo prijem u UNESCO, već počinju licitiranja o tome kako će države regiona da se izjasne o tome, budući da su odnosi Srbije i Kosova i dalje opterećeni brojnim otvorenim političkim pitanjima, što se na različite načine reflektuje i na odnose u celoj regiji. O tome kako će se prema zahtevu Kosova odrediti Crna Gora i da li se, ukoliko njen odgovor bude pozitivan, mogu očekivati nove tenzije na relaciji Beograd-Podgorica u prilogu Predraga Tomovića.
Za sada nije poznato kako će se Crna Gora odrediti prema zahtjevu Kosova. Izvor iz Ministarstva vanjskih poslova je Radiju Slobodna Evropa kazao da će o tom pitanju zauzeti stav u susret sjednici koja je zakazana za 3. oktobar. Za bivšeg ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj Branka Lukovca izvjesno je da Crna Gora neće skretati se do sadašnje politike u odnosu na Kosovo, a to, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, znači da će najvjerovatnije podržati članstvo susjedne države u UNESCO.
Jedino logičan stav i odnos Crne Gore prema toj inicijativi Kosova je, obzirom da je ona priznala Kosovo, da podrži tu inicijativu i da, ukoliko bude glasanje na generalnoj konferenciji UNESCO-a, da glasa u prilog prijema Kosova u članstvo UNESCO-a.
Podrška Crne Gore članstvu Kosova UNESCO je izvjesna i u poslaničkom klubu albanskih partija očekuju pozitivan odgovor zvanične Podgorice. Gensi Niman Begu u izjavi za naš program kaže da je takvo očekivanje logično nakon odluke o priznanju Kosova koju je Crna Gora donijela prije 7 godina.
Kosovo je bilo priznato u tom momentu od strane Hrvatske, Albanije i Turske, i Makedonija i Crna Gora su, sjećam, istog dana priznale Kosovo kao državu, i sigurno da nivo odnosa koji žele da, koji se deklarišu vlade i Kosova i Crne Gore, sasvim normalno bi bilo da se učlanjenje Kosova u UNESCO podrži.
Pitanje kako će Crna Gora glasati povodom zahtjeva Kosova za prijem UNESCO nije samo pitanje procedure, već i politike, naročito u okolnostima kada susjedna Srbija i dalje ne priznaje državu Kosovo. Ukoliko Crna Gora ovoga puta podrži Kosovo, to će podići tenzije sa Beogradom, ali na kratko, saglasni su naši sagovornici. Branko Lukovac.
Vode se već dugo vremena pod okriljem Evropske unije pregovori između Srbije i Kosova. Ti pregovori uključuju i ono što je prihvaćeno sa obje strane, da jedna strana drugoj neće smetati u njihovom napretku prema evropskim integracijama. Tako da je to, da tako kažem, implicitno priznavanje i od strane Srbije da Kosovo ima svoj put prema integracijama u Evropsku uniju. Mislim da je to realnost koja će biti prije ili kasnije prihvaćena od strane svih zemalja. Danas je veći broj članica Ujedinjenih nacija priznalo nezavisnost Kosova.
Gensi Niman Begu iz kluba poslanika albanskih partija.
Moguće su, ali takve tenzije će biti kratkoročnog daha. Sigurno da odnosi koji imaju Crna Gora i Srbija, ekonomski, politički, sigurno da Srbija je malo okrenuta samo iz sebi i u nekoj utičnosti što se tiče pitanja Kosova. Oni sigurno će vršiti veliki pritisak na one države na koje oni misle da su u situaciji da to rade, ali da će se to vremenom te tenzije smiriti.
Podsjetimo, Crna Gora je u oktobru 2008. priznala nezavisno Kosovo, što je dovelo do podizanja političkih tenzija na relaciji Beograd-Podgorica, ali i u samoj Crnoj Gori, pa je u novembru iste godine došlo do protesta na kojima je bilo i nereda i nasilja. U novijoj istoriji odnosa Crne Gore i Kosova svakako je važno i nedavno potpisivanje sporazuma o razgraničenju dvije države u Beču. Zamjenik ministra inostranih poslova Republike Kosovo Petric Selimi ocijenio je da je sporazum o razgraničenju zalog za budućnost i u funkciji promovisanja evropskog puta kojim idu Crna Gora i Kosovo. Sporazum o granici između Crne Gore i Kosova nedavno je tokom razgovora sa kosovskom ambasadorkom u Sjedinjenim Američkim Državama pozdravio i američki predsjednik Barack Obama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, politička scena Srbije. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će odluku u vezi sa zahtjevom zaštitnika građana Saše Jankovića za smjenu ministra odbrane doneti na osnovu ozbiljne procjene i u skladu sa činjenicama, pripremila Ljudmila Cvetković.
Ako ništa drugo, ovoga puta premijer Aleksandar Vučić nije pokazao nervozu zbog javne preporuke koju mu je uputio zaštitnik građana Saša Janković da razreši ministra odbrane Bratislava Gašića.
Na osnovu ozbiljne argumentacije i moje procjene da li je to zahtjev u skladu sa stvarnim činjenicama, da li je dobro radio posao Bratislav Gašić ili je radio loše taj posao, tako da vas molim da mi prepustite tu odluku.
Ministar Gašić također je vrlo škrt na rečima komentarišući javnu preporuku za svoje razrešenje. Samo veruje da će nadležni ubrzo odgovoriti na taj zahtev.
Nemam komentar. One kome je upućen zahtev, ja verujem da će vrlo brzo odgovoriti na to. Moje je da i dalje predano, kao što to radi godinu i pol dana, predano radim na poboljšanju kvaliteta rada i socijalnom statusu Vojske Srbije.
Da li osjećate odgovornost povodom toga što traži?
Nema komentar.
Zaštitnik građana Saša Janković ne želi da govori za medije o preporukama koje je javno uputio premijeru i predsjedniku države da razreše dužnosti ministra odbrane Bratislava Gašića i direktora Vojno-bezbednostne agencije Petra Cvetkovića zbog incidenta za vreme održavanja prošlogodišnje parade ponosa u kom je pretučen premijerov brat Andrej Vučić, ali je na sajtu njegove kancelarije obrazloženo da su imenovani odgovorni zbog nezakonitog rada organa kojima rukovode, pri čemu iz njihovog ponovljenog ponašanja proizilazi namera da odbijaju saradnju sa zaštitnikom građana i da nastave sa nezakonitim i nepravilnim radom. Zakon je prekršen tako što između ostalog navodi se dalje utvrđeno da su po nalogu ili uz znanje i odobravanje ministra odbrane, odnosno direktora agencije, pripadnici vojne policije obezbeđivali van kruga lica koji prema propisima imaju na to pravo i lica van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, to jest braću premijera i gradonačelnika Beograda i pri tome preduzimali mere i radnje prema drugim ovlašćenim službenim licima i građanima kojima se ograničavaju njihova prava. No ministar verovatno može mirno da čeka odluku premijera poznatog po stavu da ne da svoje ministre izrečenog različitim povodima, ali ne samo zbog toga. Na to ukazuje odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm kada ocenjuje da ne očekuje smenu ministra Gašića i direktora VBA.
Pa prije svega zbog toga što je Gašić Vučićev izbor, a Vučić sigurno nije političar i niti njegovi politički maniri ukazuju da bi on prihvatio bilo kakvu sugestiju nekog drugog, u ovom konkretnom slučaju Saša Jankovića. A dodatno tu čitavu stvar komplicira i to što je čitava ta afera zapravo nastala zbog prebijanja Andreja Vučića, dakle brata premijera Vučića, i tu je zapravo ključ čitave te afere, otud i sva ta podmetanja, otud sve te harange na Sašu Jankovića, odnosno nesuradnja vojske i drugih vojnih organa. Dakle, na neki način to bi bilo indirektno priznanje da je čitava ta situacija zapravo napravljena da bi se zataškao taj incident. Dakle, zaista ne očekujem ništa.
Ombudsman navodi da ministarstvo i VBA nisu sproveli preporuke za otklanjanje utvrđenih nedostataka povodom slučaja koji se desio 29. septembra prošle godine, jer ne prihvataju da je učinjen bilo koji od utvrđenih nedostataka. Zaštitnik građana je podnosio i krivične prijeve protiv dvojice pripadnika uprave vojne policije zbog napada na pripadnike žandarmerije tokom prošlogodišnje parade ponosa koje je nadležno tužilaštvo odbacilo. Janković je u više navrata upozoravao na rad Ministarstva odbrane i VBA u slučaju istrage incidenta na paradi ponosa 2014. u kom su učestvovali pripadnici žandarmerije, pripadnici jedinice Kobre i braća premijera i gradonačelnika Andrej Vučić i Predrag Mali. Taj slučaj se nalazi na sudu, a osmorica pripadnika žandarmerije terete se za napad na pripadnike Kobri, Vučića i Malog. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti grad Sarajevo pred finansijskim kolapsom. Škola u Vučkovcima kod Gradarca u BiH izgrađena da azbesta, nema toaleta i odgovarajuće grejanja. Učiteljica Medina Sušić.
Kad odemo neki na takmičenje u drugu školu, joj učiteljice, oni imaju WC u školi. Kao to je nešto veliko za njih. Ko da smo nekom u prošlom vremenu.
Sve više romskih devojčica od Crne Gore prisiljavaju se da sklope brak. Upravo na prilici za obrazovanje izbjeglica kao velikom sljedećem koraku apeluju autorskom tekstu za Guardian pisac Khaled Hosseini.
Iznad svega moramo znati da je u našem rastuće povezano svijetu investiranju njihovu budućnost investicija i u našu također.
Repriziramo tematski blok o svadbama na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve o financijskom kolapsu pred kojim se nalazi grad Sarajevo, jer nijedan nivo vlasti u BiH neće učestvovati u njegovom finansiranju. Do maja prošle godine finansirao ga je kanton Sarajevo. Nakon usvajanja izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, situacija se značajno pogoršala. Grad Sarajevo je prepušten sam sebi. Više pojedinosti Ivana Bilić.
Iako pitanje financiranja glavnog grada Bosne i Hercegovine nikad nije adekvatno riješeno posljednjih godinu i pol dana, grad Sarajevo je na rubu financijskog kolapsa. Budući da je jedinica lokalne samouprave, trebao bi se, kao i općine, financirati iz federalnog budžeta. Međutim, federalni parlament je, kada je usvajao izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda, izostavio grad Sarajevo, a kantonalna se vlada smatrala neobaveznom da nastavi dalje financirati grad. Od tada grad Sarajevo preživljava na vlastitim prihodima, dijelom iz prometa nekretninama, a dijelom od taksi gradskih općina. U budućnosti je upitno takvo opstajanje, kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Sav ovaj naš angažman na funkcijama koje smo dobili i koje su nam prenesene od kantona će biti doveden u pitanje. A to nisu tako beznačajne funkcije, jer smo mi upravljamo kortom rijeke Miljacke, njenom čistoćom, obalom i tako dalje. Održavamo neke javne česme, održavamo vječnu vatru, održavamo neke spomen obilježja u parkovima i tako dalje. Mi smo krenuli u važne projekte, krenuli smo projekat biciklističke staze, signalizacije grada za slijepe, imamo projekat Trbevičke žičare, održavanje vijećnice.
Tijekom nedavne sjednice Skupštine kantona Sarajevo, kada je izglasan rebalans budžeta u kojem je izostavljen grad Sarajevo, kantonalni premijer Elmedin Konaković kazao je kako financiranje projekata nikad nije dovedeno u pitanje.
Sve smo projekte grada Sarajeva uvrstili u budžet. Sve za koji su nam uputili zarez. Sve što su rekli da im je bitno, nećemo da im plaćamo plate.
Na hitno rješavanje statusa grada Sarajeva u ponedjeljak je pozvao i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Za razliku od njega, domaće vlasti nemaju sluha za probleme glavnog grada, smatra gradska vijećnica Edina Latif.
Moj prijedlog, stavit ćemo tarabe, zatvorit ćemo i valjda će onda nekome proraditi i svijesti pamet, pa će napokon shvatiti šta znači kada dođu stranci i kada kažu hoćemo da vidimo gradonačelnika. Gospodin Ivo Komšić, dakle, uopće tamo nije uvažen. Ne kao Ivo Komšić, nego kao institucija u Skupštini kantona Sarajevo. Dakle, na sjednicama općinskog vijeća centar se dozvoljava građanima koji dođu da prisustvuju sjednicama, izglasa se i svi vijećnici odobre, dakle, građanima koji u ostalim općinskim vijećima, da se građani obrate i pričaju, iznesu svoje životne probleme. Gradonačelniku glavnog grada ove države nije dozvoljeno da priča u Skupštini kantona.
Zastupnik u kantonalnoj skupštini Slaviša Šućur situaciju u kojoj se grad Sarajevo nalazi naziva civilizacijskom sramotom.
Nešto što se desilo s 96. kada je kanton Sarajevo formiran i kada je gradu oduzeto sve od imovine do nadležnosti, evo, dovelo je do situacije kakvu imamo danas. Dakle, da imamo grad koji nema ništa. I to je, mislim, nešto što je zaista nedopustivo. Sarajevo je ostalo napušteno i od Bosne i Hercegovine i od Federacije Bosne i Hercegovine, a odnos ljudi u kantonu Sarajevo je zaista nešto što je apsolutno sramno i nedopustivo.
I prethodnik Ive Komšića, Alija Behmen, koji je obnašao dužnost gradonačelnika Sarajeva od 2009. do 2013. godine, suočavao se sa sličnim problemima.
I za vrijeme mog mandata mi smo tužili kanton. Zbog toga što je uskratio prihode i nadležnost. Ustavni sud nam je tu odluku pozitivno ocijenio i donio odluku. To su, na primjer, javne površine, srednje obrazovanje i da ne nabrajam. Međutim, iz razloga koji su znani samo SDA je finansiranje apsolutno prekinuto.
Sabahudin Delalić, zamjenik predsjedavajućeg kantonalne skupštine, rješenje vidi u izmjenama federalnog zakona o pripadnosti javnih prihoda.
Mislim da jedini put, jedini način su izmjene i dopune zakona federalnog, gdje se treba grad staviti na listu finansiranja i riješiti taj problem kao što je riješen i ostali gradovi i ostale općine, to jest lokalna samouprava.
I gradonačelnik Komšić smatra da bi se uvrštenjem grada Sarajeva na federalni budžet riješio problem financiranja. Ustavni sud Federacije nedavno je presudio u korist grada i dio zakona koji se odnosi na raspodjelu javnih prihoda lokalnim zajednicama proglašen je neustavnim. Također tužili su i kanton za neuplaćena sredstva od travnja 2014. do ožujka ove godine jer grad do tada nije bio isključen iz budžeta. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I dalje o financijskim nevoljama u BiH, ovoga puta u školstvu. Pre 5 godina ekipa Radija Slobodna Evropa bila je u Vučkovcima kod Gradarca, u školi koja je izgrađena od azbesta, kancerogene građe, koja je bez toaleta, adekvatnog grejanja i krajnje oskudna u opremi. I tada su deca, njihovi roditelji kao i meštani tražili gradnju nove škole. Od tada do danas ništa se nije promijenilo, a uslovi u kojima deca uče još su gori, zabeležila Maja Nikolić.
Generacije i generacije su izašle iz osnovne škole Vučkovci, a da nisu ni znali da primjerice njihove kolege u drugim školama imaju u školi toalet, da im se vrata učionice mogu normalno zatvoriti i da im je zimi toplo. Računari u školi, to je tek pusti san, kaže nam učiteljica Medina Sušić.
Kad odemo negdje na takmičenje u drugu školu, joj učiteljice, oni imaju WC u školi, kao to je nešto veliko za njih. Pa rekao, tako inače treba da bude, ali eto, tako kako je. Ko da smo nekom u prošlom vremenu.
Osnovna škola u Vučkovcima izgrađena je 1965. godine od azbestnih ploča koje su kancerogene. Ni ta činjenica nije bila dovoljna da ova djeca dobiju novu školu. Direktorica osnovne škole Srnice Donje, Rabija Sadiković.
U ovom 21. stoljeću ili vijeku govori o tome koliko i u kakvim uslovima. Znači, zgrada je montažnog tipa, azbestne su ploče, već je to sve propalo. Ono radi unazad 40 godina i nema tu više ni saniranja. Znači, tu se popravilo što se dalo popraviti, više se ne može i nema šta fakat ni popravljati.
Djeca ipak na sve gledaju kao veliki doživljaj. To što se vrata zaglave pa van moraju kroz prozor, za njih je više radost nego apsurd.
Teško je ići u WC i daleko i hladno kad je zapada snijeg ili kad pada kiša, ali kad zahuči peć, zadimi se pa moramo preći u drugu učionicu.
A kada se vrata zaglave, što onda bude?
Pa neko ili s kaškom ovdje bude otvori ili mira izađe kroz prozor pa spolja otvori.
Almedina Lalić, učiteljica.
Borimo se, tražimo mogućnosti rješenja, ali eto da djecu usmjerimo, da im pokušamo što više toga olakšati i da se naviknu na ovako stanje kakvo je.
Dolazak naše ekipe za njih je velika nada da će vlasti i druge institucije konačno izgraditi novu školu. Direktorica osnovne škole Srnice Donje, Rabija Sadiković.
S ljudske strane vrlo sam tužna. Zapravo ovoj djeci nisu omogućeni ravnopravni uslovi kao i svim ostalim učenicima, barem na općini Gradačac, a da ne govorim i na kanton.
Ako žele, u toalet moraju 30 metara van, i to u toalet koji je potpuno neuvjetan i neprimjeren za mališane. Zimi nemaju grijanje, pećice koje moraju ložiti stare su, a učionice budu pune dima. Spremačica u osnovnoj školi Vučkovci, Emira.
Meni ovo nije normalno, ali nemamo druge škole sem ove. Moje dijete kad je tu išlo u školu, ja nisam tu radila, ali sam dolazila maltere svaki drugi čas ili svaki prvi da vidim kakva je situacija. I iskreno da ti kažem, kao roditelj sam se bojala da li će danas doživjeti kuću, da ti iskreno kažem.
Ovu oronulu školu svaki dan pohađa 150 djece, učiteljica Medina Sušić.
Zimi djeca kad izlađu iz učionice ovdje na možda 25-26 stepeni, a u hodniku je možda jedno 10-12 stepeni. Zna nekad tokom noći smrznut česma na tu nahodniku, kad dođu iz WC-a ne mogu oprati ruke.
Spremačica u osnovnoj školi Vučkovci, Emira.
Bude dima da vam treba gas maska unutra. Čak meni ja kad uđem tamo loži i moje dijete je tu išlo u školu. Kad uđe kući da izviniš smrdi na suho meso, životem već kad god uđe iz škole moram oprati.
Jasno je da sve deklaracije o pravima djece, čiji smo potpisnici, ovdje u osnovnoj školi Vučkovci pred ovim pametnim glavicama padaju u vodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Vučkovaca kod Gradačica, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana o nevoljama dece izbjeglica, jedan od najpoznatijih savremenih pisaca, autor Lovca na zmajeve, Khaled Hosseini, u autorskom tekstu za britanski Guardian, naglašava da je među izbjeglicama 50% dece, a od toga tek svako drugo pohađa osnovnu školu. Svako četvrto izbjegličko dete imalo je mogućnost da pohađa srednju školu. Hosseini poručuje da je prvo što se mora uraditi nakon obezbeđivanja sigurnog utočišta za izbjeglice, obrazovanje za njihovu decu, priredila Biljana Jovićević.
Slavni afganistanski pisac Khaled Hosseini navodi da je kao milioni širom svijeta dirnut spontanom akcijom solidarnosti prema izbjeglicama u Europi. Pita se međutim šta dalje, šta će se dešavati kada dramatične slike izblijede i nestanu sa naših TV ekrana. Ne smiju izblijediti iz naše kolektivne savjesti, naglašava. Upravo nakon toga počinje težak rad. Prosječna dužina života izbjeglih u egzilu je 15 godina. Bilo to da je u kampu u Jordanu ili u Gandi, neformalnim skloništima u Libanonu ili Tajlandu, negdje u Sjedinjenim Državama ili Europi. U tako dugom vremenskom periodu težak rad predstoji upravo u obezbjeđivanju uslova da izbjeglice doprinose i budu produktivni članovi društava u kojima borave. Najvažnije i najznačajnije od svega je obezbijediti da ti ljudi imaju pristup obrazovanju i stručnoj obuci, jer je to, kaže Hosseini, u najboljem interesu svih, i zemlje domaćina, i izbjeglica, i njihove domovine u koju bi se na kraju mogli vratiti. Previše često se na izbjeglice gleda kao na teret, a dobro je poznato da su i Albert Einstein i Marlene Dietrich bili izbjeglice, jednako kao i Madeleine Albright i George Soros, kao i Sigmund Freud i Isabella Allende, da imenujemo samo njih nekoliko. A tu su još i milioni drugih imena, manje slavnih, ali ne manje hrabrih izbjeglica, koji su teško i u miru radili anonimno, nerijetko u veoma teškim i opasnim okolnostima. Jedno od takvih imena je Aquela Asifi, napisao je Hosseini u tekstu za britanski Guardian. Afganistanka Asifi je 92. godine kao 26-godišnjakinja pobjegla od muđahedinske opsade Kabula sa suprugom i dvoje male djece i utočište našla u jednom selu za izbjeglice u Pakistanu, uvjerena da će se za nekoliko mjeseci vratiti u svoj dom. Aquela Asifi, kao nekadašnja učiteljica, nije mogla prihvatiti da njena djeca, čije obrazovanje prekinuto ratom, ne idu u školu. Počela je sa jednim šatorom školom i kucanjem od vrata do vrata, da bi se uskoro proširili na školu pod 6 šatora. Njene napore na kraju prepoznala pakistanska vlada, a škola koju danas pohađaju i djevojčice i dječaci sada ima svoju zgradu u kojoj ova uporna učiteljica za početak promijenila život 1500 djece u tom kraju. Kao pisac Hosseini kaže da više vjeruje u riječi nego u brojke, ali brojke koje pokazuje afganistansko-pakistanska priča nemoguće je ignorisati. Poznato je da se obrazovani Afganistanci 3 puta više vraćaju u svoju zemlju nego što ostaju u one u koje su izbjegli. I upravo je obrazovanje bio faktor koji je motivisao izbjeglice iz Pakistana da se vrate u domovinu. Obrazovanje pomaže da se djeca izbjeglica zaštite od nepismenosti, zloupotrebe i zlostavljanja, eksploatacije i prisilnog rada, prisilnih i preranih brakova, kao i regrutovanja u terorističke grupe. Obrazovanje nudi izbjeglicama put iz siromaštva, daje im sposobnost da izgrađuju sebe i njihove zemlje u stabilna, sigurna i društva prosperitetne budućnosti kada se vrate u domove. Hoseini se nada da će, kada se medijska svjetla sa izbjeglica pomjere sa sadašnje krize u Europi, javna podrška prema izbjeglima širom svijeta ostati snažna i da ćemo se sjetiti da izbjeglicama treba više od urgentne podrške za preživljavanje. Iznad svega, moramo znati da je u našem rastuće povezanom svijetu investiranje u njihovu budućnost, investicije i u našu također, zaključuje u autorskom tekstu za Guardian svjetski poznati autor bestsellera Khaled Hoseini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I treći prilog o nevoljama sa kojima se suočavaju deca je o prisilnim brakovima za devojčice. Prema podacima UN-a, svaka 2 minuta jedna devojčica u svetu prisiljena je na brak. Za Crnu Goru nema preciznih podataka, ali romske organizacije kažu da je taj broj prilično visok. Lela Šćepanović nam donosi posljednji primjer iznesen na današnjoj konferenciji u Podgorici.
Posljednji rani prisilni brak spriječen je juče u Nikšiću. Žrtva je jedna 15-godišnja djevojčica koju je majka pokušala prodati za 500 eura, kaže Fana Delija, Centar za romske inicijative.
Mi smo dobili saznanje da se djevojčici od 15 godina priprema taj ugovoren brak gdje je ona trebala da napušti zemlju i da ide za Njemačku. Čak su bile i kupljene autobuske karte jer je otac se nalazi u Njemačkoj i onda je ona radila punomoć sa vozačem autobusa kako bi djevojčica prešla granicu. Žena je cijelo vrijeme negirala da je bio to ugovoren brak i u jednom trenutku je rekla da je ta žena nudila 500 eura.
Pitali smo je kakva je dalja sudbina ove djevojčice iz Nikšića i gdje će biti smještena.
Djevojčica je trenutno još uvijek sa majkom pod nadzor Centra za socijalni rad i danas ćemo vidjeti da li će Centar za socijalni rad preuzeti. Po meni je loša praksa, se one vraćaju samim roditeljima, tako reći naslancima koji to i ugovaraju.
Pitali smo načelnicu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava da li država zapravo ima adekvatan smještaj, brigu i školovanje za romske djevojčice koje su žrtve prisilnih brakova ili su te djevojčice primorane da se na kraju vrate roditeljima koji su ih htjeli prodati. Biljana Pejović ovako je odgovorila na naše pitanje.
Postoji Centar za socijalni rad koji će odrediti gdje će ta djevojčica boraviti. Pretpostavljam, znači, da li će biti smještena u domu ili će biti smještena u nekoj hraniteljskoj porodici.
Mislite vi da je to adekvatan, to vas ja pitam. Da li država ima rješenje za djevojčice žrtve?
Apsolutno ima pristup, što bi rekli, multidisciplinarni. Sad imali li rješenje da riješi problem? Naravno da ima, znači, postoje službe koje rješavaju to.
Adekvatno?
Sad koliko je adekvatno i za to dijete, to je već pitanje.
Međutim, Behija Ramović, koja je trenutno zaposlena u vladinoj kancelariji za trgovinu ljudima, ne slaže se sa ovakvim stavom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i napominje da država jeste radila na ovom problemu i da se deklarativno zalaže za njegovo rješavanje, ali napominje...
Kada se žrtva vrati roditeljima, roditelji kasnije može se desiti da se ponašaju nasilno prema toj djevojčici ili također da je prodaju drugome, tako da se ne bih složila i prestoji nam veliki rad na tome.
Iako se do juče o prisilnim romskim brakovima govorilo šapatom jer je to u crnogorskom društvu tretirano kao dio romskih običaja i tradicija u koju se ne smije dirati, kaže aktivistkinja NVO sektora Branka Vlahović, takav pristup se smatra mora mijenjati.
Puno pravo pitanje. Sigurno je da može, samo što je potrebno da kompletan multidisciplinarni tim radi svoj posao do kraja i da se nađu načini smještaja takvih osoba, može se obezbijediti sve što kad se hoće.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za sam kraj vedrije teme repriziramo tematski blok o svadbama. Septembar i jesen nekad su bili najpoželjnije doba u godini za venčanja. Znate li zašto? Zato što je to bilo vrijeme kad stižu plodovi celogodišnjeg rada, pa svega ima u izobilju te se svadba može lakše pripremiti. Već odavno to međutim nije tako, običaji se menjaju baš kao i vremena i modni trendovi. Mediji često do detalja prate venčanje slavnih, a takozvani obični građani sve češće slede. Organizatori venčanja, odela, venčanice, ukrasi, pozivnice, meni i fotografije na društvenim mrežama počinju ličiti baš kao iz revijalne štampe. Kako to među običnim svetom izgleda u Srbiji, poslušajmo od Branka Vučkovića.
Bilo da su tradicionalne sa harmonikašima i klasičnim početkom veselja povodom venčanja mladenaca.
Danas majko, ženi svoga sina, ženi svoga sina.
Ili moderne sa popularnim bendovima, DJ-evima i rock muzikom. Svadbe u Srbiji su, kako to i priliči takvim događajima, urnebesne, svatovi dobro raspoloženi, a mladenci srećni i zaljubljeni. Svadbe opstaju uprkos svim krizama i nedaćama, a na njihovu organizaciju u proseku se troši između 5 i 20 hiljada evra, jer po onoj narodnoj kume izgoreti kesa, za tu priliku niko ne žali da potroši pare, od srećnih mladenaca i njihovih roditelja do kumova i ostalih svatova. Sociološkinja Jelena Petrović-Desnica kaže za naš program da su svadbe ukorenjene u tradiciju i kulturu svih naroda i da se venčanja kao značajan događaj u životu ljudi obeležavaju kao takozvani obred prelaza.
Jesu ukorenjene u tradiciji i sada imamo izvesnu retradicionalizaciju jer se sada obavezno sprovodi i crkveno venčanje i građansko. Međutim, gledano čisto sociološki, svi važni momenti, znači u životu pojedinca, samim tim i u životu zajednice u kojoj je on uključen, se uvek obeležavaju na neki način. Pa mi imamo obeležavanje, znači, i rođenja, pa krštenja, pa prvog rođendana, pa zatim tu su mature, pa umjesto nekadašnjeg odlaska u vojsku, to su sada 18. rođendani koji se naveliko slave, završetak studiranja, onda naravno svadba, pa početak posla i na kraju odlazak u penziju. To se zove obredi prelaza koji se u svakoj kulturi obeležavaju na neki način. Tako da bi ja taj običaj slavljenja, stupanja u brak svrstala i u taj neki obred prelaza.
Prema statističkim podacima iz Niša i Kragujevca, broj venčanja se ne smanjuje, ali svadbe postaju sve glamuroznije i ekstravagantnije. U Nišu je od početka ove godine sklopljeno tačno 1000 brakova, a u Kragujevcu je 706 parova izgovorilo sudbonosno da. Matičarka Vesna Đikić iz gradske uprave u Nišu, koja je nedavno i sama oženila sina, ovako opisuje svadbena veselja u tom gradu.
Prelepo, treba biti ovdje i doživjeti to zaista. Mislim, rečima to ne može da bude opisano, zato što svako to doživljava na svoj način. Za mene su stvarno niške svadbe najlepše. Najveselije, hrana ili piće. Mislim da Niš ima i dobre orkestre. Vesele, znači počev od mladenaca, kumova, roditelja pa do najmlađih. Znači svi se vesele.
Prema navodima matičarke Mileve Riznić i u Kragujevcu se ne smanjuje broj venčanja, a atmosfera na svadbama je i u tom gradu slična kao i u Nišu.
Septembar su obično najveselije svadbe sa najviše svatova, negdje oko 300, možda i više. Ima se otisak da smo vrlo bogati. Posebno kad matičar izađe na teren u restoran, onda se stekne utisak da smo baš onako na nivou.
Pre nekoliko nedelja svoju dugogodišnju vezu ozvaničili su Kristina Lekić i Nikola Mladenović, a to su učinili i Jovana Milovanović i Vladimir Ninčić. Na Kristininoj i Nikolinoj svadbi bilo je 400 zvanica, koji su zajedno sa mladencima uz obilje hrane i pića u dobrom raspoloženju proslavili njihovo venčanje. Nikola kaže da je atmosfera na svadbi bila fantastična i da su joj pored veselih mladenaca jak doprinos davali bend koji je zabavljao goste, ali i sami svatovi koji su bili odlično raspoloženi.
Naša svadba imala prevashodno veliki procenat mladih ljudi i mislim da su oni držali atmosferu, da kažem, sve vreme. Mora da bude dobra muzika, znači moja pevač i pevačica da budu uključeni sa gostima da naprave dobar štimung. Znači muzika i društvo su glavni nosioci vesele atmosfere na sad.
Jovana Milovanović i Vladimir Ninčić imali su manje gostiju, a s obzirom da je svadba bila na otvorenom pored velikog bazena, dobar deo razdraganih gostiju završio je u vodi.
Svadba nije bila tipična u smislu da je cijela večer isvirao jedan bend, imali smo i DJ-a, atmosfera je bila malo drugačija, netipičan svadbarski meni. Muzika koja eto možda nije isto nešto na što smo navikli na svadbama u Srbiji. Polovina prijatelja, ako ne i više polovine, bila u bazenu, uključujući i mladoženju i mladu, to jest Vanju i mene. Prosto je bilo neodoljivo da u toj atmosferi ne uskočimo i mi u bazen sa svim našim gostima.
Jovana i Vladimir su oboje zaposleni, pa su svadbeno veselje platili sami, što za razliku od prošlih vremena danas i u Srbiji postaje trend.
Na našem venčanju je bilo skoro 170 ljudi, a svadbu smo platili mi. Prosto smo odlučili da je tako najbolje, najlogičnije da dvoje odraslih ljudi koji rade i zarađuju sebi plate i svadbu. Mislim da je i to postao negde trend u Srbiji u poslednje vreme i da nije više uobičajeno toliko da roditelji plaćaju svadbu.
Matičari i danas čitaju poruku mladencima pesnika Duška Radovića, u kojoj on kaže da se brak uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak, uredite ga sami lepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi, poručio je svojevremeno Duško Radović.
Želimo da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Savetujemo vam da ne žurite, da štedljivo trošite reči i osjećanja. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života.
Jovana i Vladimir imali su građansko venčanje, a Kristina i Nikola će se venčati i u crkvi.
Pa mi smo na dan svadbe odlučili se venčamo samo pred matičarem, tako je bilo samo građansko venčanje, jer smo hteli da crkveno venčanje se obavi na neki veći praznik.
Sa crkvenim venčanjem ili bez njega, za mladence je stupanje u brak jedan od najsrećnijih dana u njihovim životima, a svadba lepa uspomena za dugo pamćenje i sećanje.
Za mene je ključni trenutak bio kada sam shvatila, to je kada smo Vanja i ja shvatili da želimo da provedemo ostatak života zajedno i u tom smislu to nije samo čin koji ne znači ništa i koji je to samo overa neke ljubavi, već zaista ima jedan dublji smisao. Zato smo i odlučili da pravimo svadbu. Bilo je lepše nego što sam uopšte očekivala i definitivno će ostati zapamćen kao najlepši dan u našem životu, makar do sada. I ne znam šta bi moglo, koji bi događaj ili proslava mogla da ostavi jači utisak, makar na nas dvoje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, pričom o svadbama u Srbiji završavamo Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!